Kjære Kristi menighet, nåde være med deg, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Vi takker og lover deg, Herre Jesus, du vår frelsesklippe. Vi takker og lover deg at du var villig til å bære hele tyngden, hele byrden av vår nød, av vår synd og av vår skam. Deg tilhører æren i evighet. Lær oss, Herre, alltid å se hen til deg, at vi aldri bygger på noen annen grunnvoll enn det du er og det du har gjort. Amen. Det hellige evangeliet etter annen rekke for fjerde søndag i påsketiden står skrevet hos evangelisten Johannes i det 13. kapittelet. Vi leser fra vers 30 til 35. Da Judas hadde fått brødstykket, gikk han straks ut, men det var natt. Da han var gått, sa Jesus, «Nå er menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham. Er Gud herliggjort i ham, da skal også Gud herliggjøre ham i seg selv, og han skal snart herliggjøre ham. Mine barn, ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal lete etter meg, og som jeg sa til jødene, sier jeg nå også til dere. Dit jeg går, kan dere ikke komme. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Slik jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Dette var ordene, hellige Far. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vi står nå ved avslutningen av påskemåltidet som Jesus inntar sammen med disiplene den siste kvelden før sin lidelse. Og vi hører at det som er Jesu lidelseshistorie settes i gang ved dette at Judas går ut og sviket hans tar til og fullbyrdes. Noen vers før vår tekst så står det om Judas. Peter stiller i all stillhet spørsmål til Jesus. Hvem er det som skal forråde deg? Fordi Jesus har varslet disiplene om dette. Og Jesus svarer, det er ham jeg gir, eller dypper brødstykket i skålen sammen med. Og så står det at Jesus dypper dette stykket og gir det til Judas, Simon Iskariots sønn. Og etter at han hadde fått stykket, for Satan inn i ham. Og så er det Judas går ut. Og da er det altså Jesus sier disse forunderlige ordene, nå er menneskesønnen herliggjort. Det er altså ikke slik at Jesus sier at hans herliggjørelse er noe som ligger foran, men han sier altså nå. Og dette er noe vi gjør vel i å merke oss grundig. Det er mange som taler om Kristi herliggjørelse. Det er jo et hovedtema i Johannesevangeliet. Det er mange som taler om Kristi herliggjørelse som om det handlet om hans oppstandelse fra de døde, altså seieren på påskedag, og dernest opphøyelsen på himmelfartsdagen. Men slik tenker altså ikke Jesus. Jesus kaller sin egen lidelse for sin herliggjørelse. Og dette går jo stikk imot alt det som menneskelig fornuft vil tenke og mene. For det Jesu lidelse jo innebærer, er den aller dypeste fornedrelse som overhodet kan tenkes. Korset, og det Jesus måtte gå igjennom forut for korset, hadde som hovedhensikt to ting. For det første å gjøre døden, som stakkaren som var dømt til døden måtte lide, mest mulig smertefull og mest mulig langtrukken. Det var hele hensikten med korsdøden. Det andre som var hensikten med det, det var å fornedre stakkaren som skulle henrettes dypest mulig. Og derfor ble korset regnet som den aller dypeste skam og fornedrelse i samtiden. Og så er det altså om Jesus sier disse paradoksale ordene: «Nå er menneskesønnen herliggjort.» Ja, i det 17. kapittel, ved innledningen til sin ypperste prestlige bønn, ber Jesus slik og sier følgende: han løftet sine øyne mot himmelen og sa: «Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg.» Og så går han ut til kors, død og lidelse. Og med dette er det vår Herre Jesus setter frem for oss noe som er grunnleggende i Skriften, nemlig hvorledes alle våre begreper i mange sammenhenger snus opp ned, snus på hodet. Paulus formulerer dette kanskje aller tydeligst i det første kapittelet i 1. Korinterbrev, der han taler om korsets dårskap. Han sier at i sin forkynnelse ville han ikke vite av noe annet iblant dem enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Dette er det som kjennetegner Paulus sin forkynnelse. Men nettopp denne forkynnelsen er det folk reagerer kraftig på når de hører at Jesu kors så å si er selve sentrum. Så rister alle som hører det på hodet og tenker: dette er jo skjære dårskapen. Og så sier han: det som er Guds dårskap, den er visere enn mennesker. Guds dårskap er over åpenbaringen av Guds visdom. Guds svakhet er åpenbaringen av Guds allmakt. Og derfor er det altså at Jesus taler om korset, lidelsen som går forut for korset, taler om det som sin herliggjørelse. Og denne herliggjørelse har altså det med seg at den setter et skille imellom menneskene. De som kun ser dette utenifra, de gjør sånn som de fleste i Romerriket. De rister på hodet og sier: dette er bare elendighet. Dette er bare dårskap og tåpelighet. Men om disiplene lyder det: vi så hans herlighet. De så Jesu herlighet i korset, i lidelsen. De hadde fått åpnet sine øyne og ser det forunderlige mysterium at nettopp ved denne fornedrelse og ved denne lidelse er det at den allmektige Gud fullfører sin gjerning til frelse for syndere. Dette er undergjerningen, Og derfor er det også at det lyder ved innledningen til kapittelet om Jesu lidelse hos profeten Jesaja, det 53. kapittel, så står det slik: «Se min tjener, han skal gå frem med visdom, og han skal bli opphøyet og oppreist og være meget høy.» Og så beskrives i det etterfølgende hans lidelse. Kristi opphøyelse skjer altså gjennom korset. Dette er frelsens dype hemmelighet og mysterium. Og derfor sies det også, sånn som vi hører det i Hebreerbrevets annet kapittel, her er det mange bibeloversettelser som prøver å komme bort fra det paradoksale. Men det står slik altså i Hebreerne 2 i vers 9. Han, Kristus, altså som en kort tid var satt lavere enn englene, han var gjort til menneske nemlig, han ser vi kronet med herlighet og ære gjennom lidelsen på korset. Det er det det står bokstavelig i grunnteksten. Altså, det er ham vi ser. Og dette er også årsaken til at vi har korset, eller krusifikset, her i front i kirken. Fordi dette skal minne oss om dette helt grunnleggende, som Paulus også altså minner oss om. Jeg ville ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Der åpenbarer Gud sin frelsende herlighet. Nå, sier Jesus, nå er menneskesønnen herliggjort i det han går inn til sin lidelse. En lidelse som begynner med at alle som sto ham nær, hans aller nærmeste, forlater ham, svikter ham, fornekter ham, forråder ham. Så han må gå alene, fullstendig alene, inn i mørket. Og derfor er det også det står dypt symbolsk i innledningen til teksten vi leste. Når Judas har gått ut, så sies det, det var natt. Nå stiger mørket, men det som er Jesu mørke, det blir vårt lys. Det som blir Jesu fornedrelse, det blir vår opphøyelse. Dette er det store mysterium som frelsen rekker oss. Og så taler Jesus altså om at denne fornedrelse, den er begynnelsen på opphøyelsen. Og Paulus understreker samme sak også i den store bekjennelsen som vi finner i Filipperbrevet i det annet kapittel, der Paulus skriver følgende: Han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn. Slik er det Guds sønn herliggjøres. Og så utgjør dette avsnittet vi har lest, det utgjør innledningen til hans store avskjedstale for disiplene. I fortsettelsen sier Jesus, «Dere skal lete etter meg, men dit jeg går kan dere ikke komme.» Denne tematikken vender Jesus tilbake til i det 16. kapittel når han taler om en liten stund. Det er prekentekst etter første rekke, og vi skal ikke gå nærmere inn på det. Men dette som nå ligger foran, det kaster også disiplene ut i et dypt mørke. Den lille stund som Jesus taler om. Men denne lidelse som Jesus nå skal igjennom, det innebærer da altså at ved dette dette skaper Gud seg et nytt folk for sitt navn. Og dette folk, det er altså kjennetegnet ved det som lyder i de to siste versene i vår tekst. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre slik jeg har elsket dere. Slik skal også dere elske hverandre. Den første frukt av Jesu lidelse, det er at det skapes et nytt folk, en ny enhet som har som kjennetegn den innbyrdes kjærlighet. Og denne kjærlighet, den er en frukt av Kristi lidelse, fordi Jesus jo sier tydelig i andre sammenhenger, den som er meget tilgitt, elsker meget. Det folk som har fått sine synder forlatt, de vil ha som sin første frukt denne indre og innbyrdes kjærlighet dem imellom. Den som er meget tilgitt, elsker meget, understreker Jesus. Dette er åndens første frukt, dette er troens frukt, som skal kjennetegne Guds folk. Og så skal vi legge merke til hvordan Jesus ordlegger seg her. For man kunne jo spørre seg, hva er grunnen til at Jesus sier «et nytt bud gir jeg dere»? For kjærlighetsbudet, det står jo allerede i Mosebøkene. I 3. Mosebok kapittel 19 så står det «Du skal ikke gjemme på ondt imot ditt folks barn». Du skal elske de neste som deg selv. Dette står med rene ord i 3. Mosebok. Så hvorfor er det Jesus altså taler om et nytt bud? Det ser vi hvis vi legger merke til ordlyden. 3. Mosebok sier, du skal elske de neste som deg selv. Det nye bud sier, du skal elske de neste slik jeg har elsket dere. Det sies altså ikke lenger bare som deg selv, men slik jeg har elsket dere. For dette er det avgjørende i Jesu ord her. Det er ordet likesom. Likesom jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Det er altså tale om at du er blitt gjenstand for Jesu kjærlighet. En kjærlighet som har det med seg at han ga livet sitt for din skyld. Han bar alle dine synder, han tok på seg skylden for alt det onde og gale du har gjort gjennom hele ditt liv. Det tok han på seg og bar på korset sitt. Og så ga han seg selv i døden for din skyld. For å rense deg fra synd, for at du skal eie en fullkommen tilgivelse for all din synd. Jesus elsket deg ved å gi seg selv i ditt sted. Og det er dette det bibelske ordet for kjærlighet betyr. Agape, det er den kjærlighet som offrer seg selv. I gresk var det jo flere andre ord som i vårt språk oversettes med kjærlighet. Men ingen av disse andre ordene har denne betydning og dette innhold. De to ordene er eros og filia. Eros er den kjærlighet som begjærer. Filia er den naturlige kjærlighet som finnes mellom familiemedlemmer og nære venner. Men agapekjærligheten, det er den som offrer seg selv, som gir seg selv. Og det er det som er poenget i dette. Dere skal elske hverandre, sier Jesus, like som jeg har elsket dere. Vil du vite hva kjærlighet er, Da skal du se på Jesus og vite, han døde, du skal ikke si for all verden, men du skal si han døde for meg. Det var for meg han gjorde alt dette. Det var meg personlig han elsket. Det var min personlige synd han bar. Han ga seg selv for meg. Og så lyder det altså, like som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. I dag brukes begrepet kjærlighet om alt mulig annet enn dette. Kjærligheten er den som offrer seg selv, slik lærer den hellige skrift oss dette. Ofte hører vi lest fra 1. Korinterbrevs 13. kapittel, kjærlighetens høysang. Det er tekster som gjerne leses i bryllup, og folk synes dette er deilig å høre på grunn av poesien i tekstene. Men nettopp på grunn av poesien og det estetiske ved det hele, så ser det ut til at folk i veldig liten utstrekning tar på alvor det som faktisk sies i disse versene i 1. Korinterbrev 13. Hør! Kjærligheten er tålmodig. Den er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke. Den blåser seg ikke opp. Den gjør intet usømmelig. Den søker ikke sitt eget. Den blir ikke bitter. Den gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. I våre dager så hører vi at i kjærlighetens navn setter man en tykk strek over sannheten i Guds ord. Begrepet kjærlighet brukes om alt mulig som er usømmelig, men kjærligheten, sies det, den som er Kristi kjærlighet, den bibelske, den gjør intet usømmelig. Vi hører kristne mennesker som kan gjemme på det onde, men kjærligheten gjemmer aldri på det onde, fordi den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt, sier apostelen. Dette er en beskrivelse av vår Herre Jesus Kristus og hva han har gjort og hva han virker i sine troende. Og der du ser denne frukt, der kan du også vite, slik som Jesus selv sier, av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, at dere har innbyrdes kjærlighet. Og her må vi i parentes også føye til en viktig sak. For det Jesus her beskriver er den innbyrdes kjærlighet som skal være mellom de troende i hans menighet. Her er saken den. Når du møter en annen troende menneske som kjenner evangeliet, som elsker Jesus, så merker du med en gang en forunderlig enhet i forhold til dette mennesket, som du ikke merker i forhold til andre mennesker. Det er denne enhet som skapes så å si av seg selv, og som gjør at når du står overfor et slikt menneske, så kan du kjenne den aller dypeste fortrolighet, selv om det er en du ikke kjenner veldig godt. For her er en enhet i ånden, en enhet i troen, en enhet i sannheten, som skaper en åndelig indre enhet, og som Jesus beskriver på denne måten, som han her gjør. Den innbyrdes kjærlighet mellom de som har troen. Slik er det. Og dette er noe som apostelen Johannes også beskriver i sitt første brev, der vi leser følgende i innledningen til brevet. Livet ble åpenbart. Han taler om hvorledes Jesus åpenbarer livet, det nye liv som skapes ved evangeliet. Og så sies det, livet ble åpenbart, og vi har sett det, og vi vitner og forkynner dere livet, det evige som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere, for at dere skal ha samfunn med oss. Det er altså slik, sier Johannes, at forkynnelsen av evangeliet om Jesus, det har en bestemt konsekvens, for at dere skal ha samfunn med oss. Du føres inn i et åndelig samfunn som skapes ved forkynnelsen av evangeliet, som altså er gitt av Gud. Her er det noe som ikke er skapt av mennesker, men som er skapt ovenfra. Det er det Jesus taler om i denne sammenheng. I andre sammenhenger taler han om den mer allmenne nestekjærlighet, og det er også en viktig side ved det bibelske budskap på dette området. Men her taler Jesus om den innbyrdes kjærlighet som skal råde i Guds folk, og som er skapt gjennom enheten ved tro i troen på Jesus, Guds sønn. Troen på ham som ble herliggjort på korset. Slik er det den hellige skrift taler. Slik er det Jesus underviser oss. Og så minner vi, før vi setter punktum, ved det som sies ved innledningen til Jesu lidelse i Johannes evangeliets 13. kapittel. Det var før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Og som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste. Ordet som er oversatt med at han elsket dem til det siste, det betyr inntil enden. Men det kan også bety inntil målet er nådd. Jesus elsket ikke disiplene fordi han ikke visste hva som lå foran denne natten. Fordi han ikke visste om deres svik, om deres fornektelse, om deres fall. Han visste det alt sammen. Og det er nettopp derfor det understrekes med så stor styrke. Han elsket dem midt igjennom alt dette. For også det svik, også den fornektelse, også det fall som disiplene gjennomgikk og gjorde seg skyldig i denne natt, det var noe han tok med seg opp på korset. Og så elsket han dem inntil enden, inntil målet var nådd. Slik elsker han også deg. Og meg. Han vet hvem du er. Han vet hva som bor i ditt hjerte. Han vet hva du har gjort. Det er ingenting som er skjult for ham. Og dog, han har elsket deg og båret deg alt sammen på sitt kors. Og slik ble han din frelser, for han var, er og blir synderes venn og synderes frelser. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.